Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Nakon višednevne izbjegličke drame u Mađarskoj i dogovora Budimpešte, Berlina i Beča, oko 6.500 ljudi koji beže sa ratom zahvaćenih područja Bliskog istoka stiglo u Austriju. U Luksemburgu ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovaraju o migrantskoj krizi sa kolegama iz zemalja kandidata za članstvo.
Nadam se da će situacija probuditi evropske lidere, jer ovako ne može da se nastavi.
Premijeri Srbije i Rumunije u Beogradu razgovarali o izgradnji autoputa Beograd-Temišvar. Na autoputu Beograd-Subotica i Niš-Preševo od 1. oktobra putarina prema pređenom kilometru. Dvojac bez kormilara Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili bronzanu medalju na prvenstvu sveta u Francuskoj. Košarkaši Srbije na startu evropskog šampionata od 18 časova u Berlinu protiv selekcije Španije.
Biće veliki izazov, trebamo da se spremamo utakmicu po utakmicu i to je najbitnije, da ostanemo onako mirni.
Prenos utakmice na našem programu. Sutra promenljivo oblačno i osetno svežije. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Grupa od oko 450 izbjeglica stigle na železničku stanicu u Minhenu nakon što su se Austrija i Nemačka dogovorile sa Mađarskom da dozvole izbjeglicama da pređu njihove granice, javljaju agencije. Inače, u Austriju je iz Budimpešte stiglo nekoliko hiljada ljudi. Kakva je trenutna situacija? Iz Beča, naš dopisnik Vesna Knežević.
Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije, do ranog popodneva je ovdje stiglo blizu 7000 izbjeglica. Mađari tvrde da su njihovi autobusi do graničnog prelaza Hegešalom prevezli samo 4.500. Izbjeglice su zatim pešice prešle na austrijsku stranu kod Nikelsdorfa, gdje ih je sačekala državno koordinisana pomoć humanitarnih organizacija i aktivista i vozovima prevezla do bečkog Westbahnhofa. Ovdašnji mediji javljaju da je mađarska operacija sa autobusima gotova. Oni koji su na taj način stigli do austrijske granice su stigli. Za druge je neizvesno kako, kada i čime. Koliko će biti ukupan broj na kraju dana nije pouzdano. Austrijska strana računa sa 10.000 ili više. Nemci, koji danas zajedno sa austrijskom stranom koordinišu operaciju prevoza, govore o 6.000. Između Nikelsdorfa i Beča organizovana je šatl služba. Svaki puni sat, jedna kompozicija. U drugom smeru, od Beča prema Minhenu, već su otišle tri specijalne kompozicije, bez zaustavljanja u Salzburgu. S ove strane, Schengen očito funkcioniše. Prema informacijama iz Ministarstva policije, skoro niko nema namjeru da ostane ovdje. Svi žele dalje. Tek je 10 osoba podnijelo danas zahtjev za azil u Austriji. Austrijska policija deluje shodno prilikama. Objašnjava Johanna Mikl-Leitner, ministarka unutrašnjih poslova, metod kojim se Austrija nosi sa situacijom. To znači da je i Beč, kao pre nekoliko dana Berlin, suspendovao Dublin 3, iako to zove drugim imenom.
Takva je situacija u Beču, a na budimpeštansku železničku stanicu Keleti migranti dalje pristižu, nekoliko stotina izbjeglica i danas je pešice pošlo put Austrije. Na putu sa njima je kolega Toni Bedalov.
Ovdje na stanici Keleti je po mojoj proceni negdje od 1000 do 1500 migranata, oni stalno pristižu, a oni koji pristižu ovdje su pomalo zbunjeni zato što nam kažu da im ne dozvoljavaju da kupe karte, iako sa stanice Keleti ponovo saobraćaju vozovi ka Austriji i Nemačkoj. Onda su je bila neka pometnja, krenuli su napolje jer su čuli da dolaze ponovo autobusi, ali moram podsjetiti da je jutros Zoltan Kovač, portparol mađarske vlade, rekao da je akcija sa autobusima koja se dešavala noćas bila jedinstvena akcija i da se ona više neće ponoviti. Tako da migranti se ponovo okupljaju na stanici Keleti, a mi smo evo opet zaglavljeni u saobraćajnom haosu s obzirom da je nekoliko stotina izbjeglica krenula ponovo ka Austriji i mi smo u toj koloni, idemo sa njima ka Austriji.
Dok izbjeglice pokušavaju na sve načine da dođu do željenih evropskih destinacija, ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovaraju o migrantskoj krizi sa kolegama iz zemalja kandidata za članstvo. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da je za rješavanje izbjegličke krize neophodno pojačati saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana i Turskom. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je države članice da objektivno sagledaju ulogu i zasluge Srbije u svim zbivanjima na Balkanu i Evropi, uveren da je vreme za otvaranje prvih poglavlja. Nevena Kostadinović.
Kako je efikasno da zaštite spoljne granice i koje bi države među kandidatima mogle da se nađu na listi bezbednih i tranzitnih zemalja, ključna je tema sastanka u Luksemburgu. Mađarska je na tom planu najviše uradila, smatra šef diplomatije Peter Sijarto. Za situaciju u kojoj se ta država našla, odgovorna je propala politika Evrope prema izbeglicama i neodgovarajuće izjave njenih zvaničnika, tvrdi Sijarto.
Ljudi koji su se našli u Mađarskoj postali su agresivniji, odbijaju saradnju sa mađarskim vlastima, ne žele da budu registrovani, ne žele u izbjegličke kampove. Prema važećim pravilima Evropske unije mi ne možemo na silu da ih tamo oteramo, zato su onda zauzeli naše glavne saobraćajnice, autoputeve i železnice. Morali smo da ih autobusima prevezemo do austrijske granice gde i žele da idu.
Austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz zahteva sveobuhvatan evropski pristup prema izbeglicama.
Iako je problem humano rešen sinoć, treba otvoriti oči i sagledati situaciju u Evropi. Nadam se da će situacija probuditi evropske lidere, jer ovako ne može da se nastavi.
Prošlo je vreme prebacivanja krivice s jedne na drugu državu, ocenila je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Pre nekoliko meseci izbeglice su bile problem Grčke, Malte i Španije. Danas su pogođene Mađarska, Austrija i Nemačka, a sutra će u pitanju biti neke treće zemlje. Svi smo u istom čamcu.
Hrvatska, koja bi mogla da postane alternativna ruta za migrante posle primjene mađarskih zakona o pojačanoj kontroli granica, protiv je ograda, naglasila je ministarka spoljnih i evropskih poslova te zemlje Vesna Pusić.
Na svakoj državi članici je da odluči da li će se ograđivati, ali Hrvatska svakako neće podizati nikakvu ogradu.
Najavljujući da će početkom decembra Beograd biti domaćin ministarskog saveta OEBS-a, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da bi na tom skupu trebalo da se usvoji odgovarajuća deklaracija o migracijama.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ne postoji zakonsko ograničenje broja tražilaca azila koje Nemačka može da prihvati. Podsjećamo, Merkel i francuski predsjednik Hollande nedavno su pokrenuli uvođenje kvota i solidarnu preraspodelu sirijskih ratnih izbjeglica po svim zemljama Unije. Upravo ovome dve zemlje su se protivile u maju. Kako je došlo do tog moralnog i političkog preokreta? Čućemo od našeg stalnog dopisnika iz Francuske, Nataša Jokić.
Posle strahovitih prizora stradanja izbjeglica sa Bliskog istoka, koje su mediji prenosili u toku jula i avgusta, stanovnici zapadnoevropskih zemalja postali su osjetljiviji za patnje migranata koji su se uputili ka njihovim zemljama, spašavajući gole živote. Zapadnoevropske vlade na čelu sa Berlinom i Parizom zato su tek sada, krajem leta, prevladale strah da će se birači masovno okrenuti krajnjoj desni i kazniti ih zbog navodnog otvaranja vrata strancima i islamizacije. Ovo donekle objašnjava zašto Pariz i Berlin od juče zagovaraju sistem obaveznih kvota za prijem izbjeglica, kome su se u maju kategorički protivili. Kancelarka Merkel pre neki dan nagovestila je javnosti ono što se godinama zna, ali ni jedan evropski lider ne usuđuje se glasno da kaže. Evropi ne prete stranci, već dramatično starenje njenog sopstvenog stanovništva i stranci su joj potrebni čak više nego ona njim. Merkelova je tek sada, bez prevelikog političkog rizika, govoreći o bliskoistočnim migrantima, mogla da kaže, citiram je, Nemačko tržište rada dovoljno je jako da primi novu radnu snagu. To je pre nje u Evropskom parlamentu u maju bez okolišanja Uniji poručio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, ali su se svi pravili da ga ne čuju. Jednačina je jednostavna, rekao je on, da bi se u budućnosti izbjegao problem nedostatka radne snage i da bi se održala ekonomska dinamika, Evropi su potrebni migranti. Da Evropskoj uniji preti biološko starenje, što nosi katastrofalne ekonomske i kulturne posljedice, potvrđuju već godinama svi izveštaji Ujedinjenih nacija, Evropskog parlamenta, ali i nacionalnih institucija, kao što je, na primjer, Britanska kancelarija za budžet. Nijedna zemlja Evropske unije nema dovoljan priraštaj stanovništva i zato će do 2050. godine Uniji biti potrebno bar 56 miliona stranaca da bi se održao ekonomski rast, penzijski i zdravstveni fondovi zasnovani na principu generacijske solidarnosti.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice već je obezbedio 1 milion evra pomoći vladi Srbije da se izbori sa izbjegličkom krizom u vidu hrane, vode, lekova i medicinskog materijala, ali i kontejnera za smeštaj. Najavljuju i dodatnih 5 miliona evra pomoći. Mirjana Milenkovski iz kancelarije UNHCR-a u Srbiji kaže kako je najbitnije da se obezbedi sklonište za izbjeglice.
U Srbiji je u ovom momentu najviše izbjeglica, oko 1300 u kampu u Preševu. Predsjednik opštine Ragmi Mustafa kaže za Novosti dana da su sve lokalne službe angažovane na prihvatu izbjeglica.
Najviše opterećenje ima javno komunalno preduzeće Moravica koja nema dovoljnih kapaciteta što se tiče radne snage. Ima potrebe da se čistoća održava od granice Makedonije sve do prihvatnog centra u bivšoj fabrici duvana u Preševu. Potreba za nešto je najneophodnije, treba proširiti apsolutno kapacitete prihvatnog centra bivše fabrike duvana, jer tu mogu se smestiti samo oko 600 do 700 njih izbeglica, a ostatak ostaje na ulicama željezničke stanice. Što se tiče hrane i ostali potreba, tu je UNHCR i Crveni krst Republike Srbije koji obezbeđuju za svakog obroci u toku dana.
Ovo su Novosti dana. O narastajućoj izbjegličkoj krizi i drugim ključnim bilateralnim pitanjima u Beogradu su razgovarali premijeri Srbije i Rumunije Aleksandar Vučić i Viktor Ponta.
Kako je saopšteno iz vlade, oni su postigli dogovor o redovnom usaglašavanju ključnih političkih stavova o tom pitanju. Pored toga, dvojica premijera razgovarala su o unapređenju ekonomske saradnje dve zemlje, izgradnje autoputa Beograd-Temišvar, elektroenergetskom i gasnom povezivanju i boljoj saradnji u turizmu. Istovremeno, Vučić i Ponta dogovorili su se da snažno podstaknu objedinjavanje krajovske grupe koju čine Srbija, Rumunija i Bugarska u nameri da češće o važnim pitanjima istupaju zajedno pred evropskim i svetskim institucijama.
Premijer Vučić je posle razgovora sa rumunskim premijerom u Smederevu ugostio ambasadore akreditovane u našoj zemlji. Povod za okupljanje je tradicionalna manifestacija Smederevska jesen. Na licu mesta je Sanja Ljubisavljević.
Gosti su imali priliku da se upoznaju sa istorijom Smedereva, grožđa i vina. Ovde još u 15. veku despoti Stefan Lazarević, Đurađ Branković širili su vinograde. 3 veka kasnije Miloš Obrenović kupio ove vinograde, a krajem 19. veka organizovane su izložbe, čak su trgovci iz evropskih zemalja dolazili ovde da kupe grožđe i vino. Ambasadori su imali priliku da se u taj deo istorije uvere, da probaju grožđe, da probaju vino, ali i da učestvuju u berbi. Zbog čega su važna ova okupljanja i su planovi kada reč o turizmu naše zemlje, objasnio je premijer.
Verujemo da Smederevo može da postane, pored industrijske, i jedna od turističkih prestonica. Mi smo ove godine imali, do sada u prvih 8 meseci imamo porast broja noćenja i porast broja turista od 12,71%, što je značajan porast. Imamo porast stranih turista pre svega svuda, a domaćih turista naročito u planinskom i banjskom turizmu, što predstavlja nešto od ogromnog značaja za Republiku Srbiju. I mnogi su naravno podcenjivali našu kampanju Moja Srbija, ali mi smo uspeli da samo kroz vaučere, 11.760 vaučera podelimo, što znači to je 60.000 noćenja.
Osim o rezultatima u turizmu, govori i o rezultatima ekonomskih reformi.
Za one koji su govorili, nadali se da će nam deficit u avgustu biti 25 milijardi, nama je deficit u avgustu 6,8 milijardi. Ne razumem ljude koji ne vole svoju zemlju i ne raduju se uspehu svoje zemlje. Mi ćemo nastaviti sa tim.
O ekonomskim rezultatima Srbije govoreći tokom posete Nemačkoj koja se odešava u ponedeljak. Kada reč o onom političkom delu, otvaranju poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, Vučić kaže da je Srbija ispunila sve uslove, govori i o postignutim sporazumima sa Prištinom u Briselu, a veruje da je to dovoljno da se pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom otvore do kraja godine.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Nakon višednevne izbegličke drame u Mađarskoj i dogovora Budimpešte, Berlina i Beča, oko 6.500 ljudi koji beže sa ratom zahvaćenog područja Bliskog istoka stiglo je u Austriju. U Luksemburgu ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovaraju o izbegličkoj krizi sa kolegama iz zemalja kandidata za članstvo. Premijeri Srbije i Rumunije u Beogradu razgovarali o izgradnji autoputa Beograd-Temišvar. Na autoputu Beograd-Subotica i Niš-Preševo od 1. oktobra putarina prema pređenom kilometru. Dvojac bez kormilara Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili bronzu na prvenstvu sveta u Francuskoj. Naši košarkaši do 18 časova u Berlinu na startu evropskog šampionata igraju protiv Španije. Prenos na našem programu. Sutra promenljivo oblačno, osetno svežije, temperatura do 24 stepena. U Srbiji je završena javna rasprava o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da predložena rešenja o dugoročnom zakupu i prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta idu na ruku našim i stranim biznismenima, a po strani ostavljaju daleko brojnije male i srednje proizvođače iz naše države. Ivan Jovanović.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vojvodine Branislav Bogaroški kaže za Radio Beograd da izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu ne treba ni slati u skupštinsku proceduru. On tvrdi da su predložena rešenja napisana po meri bogatih biznismena iz Srbije i inostranstva.
Imate 360.000 hektara na teritoriji Vojvodine. Po ovom zakonu investitori i pravna lica će imati pravo da na 30 godina uzmu 120.000 hektara. Možemo da kažemo između 90 i 100.000 hektara su predmet restitucije. To je 220.000 hektara. Šta ostaje za prodaju domaćim poljoprivrednicima? Ništa. Šta ostaje za zakup putem licitacije domaćim paorima? Ništa. Šta ostaje za raspodelu između stočara i ratara? Ništa.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran smatra da je vlada kao ovlašćeni predlagač zakona neopravdano ostavila po strani mala i srednja poljoprivredna gazdinstva, a njima je, kaže, i u ne tako dalekoj prošlosti opravdano bila posvećena posebna pažnja u domaćim propisima.
Moj pokojni deda je došao 21. godine u Vojvodinu jer mu je kralj dodelio 5 hektara zemlje besplatno da preživi on i 12-člana porodica. Kroz zemljišnu politiku morate videti i tu agrarnu politiku. Podržimo malog i srednjog farmera, da sve ne stavljamo na ta tržišta. Tržište kroz koje sad prolazimo je surovo do te mere da mali i srednji nemaju šanse.
Najveća mana predloženih rešenja je to što se iz njih ne vidi strategija za dugoročno i odgovorno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u Srbiji, poručio je Milan Prostran.
Kad vi želite da kontrolišete način korišćenja jednog nacionalnog dobra, kada želite da to predate generacijama, vi morate da utvrdite neke minimume. Minimum, dakle, i unošenja organske materije, način oranja. Ovde ja ne vidim to, sem plodoreda, ništa drugo. Zakon treba da uredi i taj deo. Ne možete samo plodoredom da rešite pitanje plodnosti zemljišta.
Javna rasprava o zakonu o poljoprivrednom zemljištu je završena. Očekuje se da vlada kao ovlašćeni predlagač taj propis pošalje u skupštinsku proceduru.
Mada u Srbiji zakon strogo zabranjuje uzgoj i promet genetički modifikovanih organizama, kontrolom je utvrđeno da se na oko 4% parcela pod sojom nalaze genetski modifikovane sorte. U fitosanitarnoj inspekciji tvrde da je takvih slučajeva iz godine u godinu sve manje, a stručnjaci smatraju da je važno da naša zemlja zadrži imidž čiste zemlje. Davor Katešić.
Razlike između konvencionalne i genetički modifikovane soje nisu uočljive. Ipak, iskusno oko inspektora koji obilaze njive uočiće male signale, objašnjava šefica fitosanitarne inspekcije Nina Nikolić.
Tad se onda tek pristupa rad sa test trakama. Ako je test traka pokaže da je to genetička modifikacija prisutna, inspektor uzima uzorak i takav uzorak se šalje u akreditovanu laboratoriju. Vlasnik će sam da uništi tu parcelu i to mu je najveća kazna. Međutim, inspektori podnosi nadležnim sudovima zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
Gajenje i promet GMO zabranjeni su u Srbiji iz preventivnih razloga, kaže šef grupe za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost u Ministarstvu poljoprivrede Jovan Vujović.
S obzirom da je tehnologija još uvek nova, bolje je uvek zauzeti jedan, da kažemo, obazriv, preventivan stav, dok se naravno ne pokaže da li postoje neke štetne posljedice.
Profesor poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić smatra da Srbija po svaku cenu treba da ostane zemlja u kojoj nema genetički modifikovanih organizama. Slično misli urednik sajta Poljoprivreda Info Đorđe Simović.
Mi bi trebali da ostanemo oaza non-GMO proizvodnje, a možda i da napravimo neku kampanju u tipu Srbija zemlja u kojoj hrana ima ukus hrane. Naime, svi stranci koji dođu ovde pre svega hvale ukus naše hrane, premustvo koje imamo bi morali da iskoristimo, a na kraju krajeva i zbog zdravlja samih potrošača.
Zdravlje potrošača nije ugroženo, kaže Jovan Vujović i ističe da nisu tačni navodi iz pojedinih medija da Srbija uvozi hranu koja sadrži GMO.
Više puta je vršena analiza, uzimani su određeni proizvodi iz nekih 18 gradova, obavljene su analize u kreditovanim laboratorijama i ni u jednom uzorku nije pronađeno prisustvo GMO.
Podsećamo, genetički modifikovani organizmi najrasprostranjeniji su u Americi, gde postoji jak lobi koji promoviše uzgoj i promet takve hrane.
O ovoj i drugim temama iz oblasti poljoprivrede više sutra u emisiji Za selo, koja počinje posle vesti u 8. Ministarstvo prosvete obavestilo je direktore škola da zaposlenima koji posle 12. oktobra ispune uslov za odlazak u starosnu penziju od 60 godina i 6 meseci života ponude nastavak radnog odnosa do kraja školske godine. Naime, 12. oktobra stupa na snagu zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, ali bi njegovom primjenom u prosveti bio narušen proces nastave, a očekivane uštede ne bi bile ostvarene. Sindikati pozdravljaju ovu odluku. Milka Babić.
Odluka ministra Verbića da omogući ženama koje steknu starosni uslov za penziju da nastave da rade i posle početka primjene zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih je dobra, saglasni su sindikati. Predsjednik sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović upozorava da to ipak nije dugoročno rešenje problema, jer taj zakon važi do 2018. godine.
I ja postavljam pitanje kako to pre mjesec i po dana kada je taj zakon donet nije nikom palo na pamet da će oni izazvati tolike probleme u organizaciji nastave da ministar nije traži izuzeće kad je zakon usvojen na vladi. Jer kod njega je sve izgleda u pokušajima i pogocima. Znači, to tako se ne radi.
Zakon žene stavlja u neravnopravan položaj, jer bi njegovom primjenom samo one morale da idu u penziju pre nego što napune 65 godina života, objašnjava Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Taj zakon ili treba ga ukinuti ili ga treba poštovati. Mi smo država koja donosi zakone koje niko ne poštuje. A da zakon je dobar, definitivno nije dobar, jer ograničava ustavna prava žena, ograničava im pravo na rad, odnosno postaju ravnopravno samo ako treba da se zove direktor ili direktorka, odnosno pedagog ili pedagogica. Znači, samo u tom smislu su ravnopravni.
Ova školska godina počinje sa puno neizvesnosti i nelogičnosti, kaže potpredsjednik sindikata radnika u prosveti Miodrag Sokić.
Ministar Verbić očigledno ne salazi dobro, ne zna šta da radi, čas viče da ima mnogo viška, čas viče da treba zaposliti mlade, čas kaže da je spremio otpremnine, u primjenu ičega još nije krenuo, nije se sa sindikatima konsultovao da mu bakar malo pojasnimo šta je tu izvodljivo, a šta nije. Mi očekujemo i dalje konfuzne izjave ministra Verbića.
Sindikati se spremaju da pokrenu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o broju zaposlenih u javnom sektoru. Prema njihovim ranijim procenama, u školama radi oko 4000 žena koje bi morale da se penzionišu čim napune 60 godina i 6 meseci života.
Kultura. Stojan Veljković, državnik, naučnik, bibliotekar, naziv je izložbe koja je povodom stogodišnjice smrti jednog od najznačajnijih intelektualaca 19. veka otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije. Jovana Veljković.
Stojan Novaković jedan je od retkih srpskih političara koji je poznatiji i priznatiji po svom naučnom radu nego po političkom delovanju. Njegova naučna i javna delatnost, vrednoća i široki interes za sve što se oko njega dešavalo ostavilo je dubok trag u našoj istoriji, kulturi i nauci, smatra docent Filozofskog fakulteta dr. Miloš Ković.
Stojan Novaković je bio toliko veliki da mi danas tek otkrivamo veličinu njegovog životnog dela. Istoričari do dana današnjeg nisu dali knjigu u kojoj će biti sabran ceo Stojan Novaković. Državnik, naučnik, bibliotekar, kako se zove i ova izložba.
Kvalitet, kvantitet i raznorodnost Novakovićevog rada predstavljaju težak izazov za svako ko želi da predstavi njegovu zaostavštinu, a da pritom nešto ne zanemari ili izostavi, priznaje autor postavke Dušan Nikodijević.
Izložba je sačinjena od organa i građe knjiga i rukopisa iz Narodne biblioteke Srbije, fotografija i reprodukcija iz arhiva Srbije. Nije bilo moguće se prezentuje celokupna Novakovića zaostavština i do poslednjeg trenutka se premišlja o čemu dati prednost. I tu sigurno se mogu naći zamerke, ja sam ih našao više samom sebi tek kad se približio dan otvaranja izložbe.
Posetioci će u Narodnoj biblioteci do 3. oktobra imati priliku da vide originalna izdanja knjiga čiji je autor Stojan Novaković, dela koja prate njegov život i rad od prvih školskih radova do vodećih domaćih i svetskih naučnih institucija, dokumente koji ilustruju njegovo političko i diplomatsko delovanje, prevodilačke radove kao i prevode njegovih dela na druge jezike i studije o različitim temama iz života i rada.
Sport. Reprezentativci Srbije u veslanju Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili su bronzanu medalju u disciplini dvojac bez kormilara na prvenstvu sveta u Francuskoj. Oni su već ranije izborili olimpijsku normu u toj disciplini. Selektor Nebojša Ilić.
Mislim da smo vredno radili, da smo ćutali i uspeli da ostvarimo ono što smo naumili, a to je da osvojimo medalje. I mislim da je to veliki podstrek svima u našem sportu. I pored ovih medalja želim da istaknem i veliki praktičan doprinos, a to je da smo promovisali novu mladu generaciju.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Amerike u borbi za četvrtfinale. Đoković će igrati protiv Roberta Bautiste, kome je David Goffin predao meč u četvrtom setu.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala jutros Keniju sa 3-0 na svetskom kupu u Japanu. Naše odbojkašice sutra u poslednjem kolu igraju protiv Argentine i ukoliko pobedu u tom meču plasiraće se na igre u Brazilu.
Počinje evropsko prvenstvo u košarci. Naša reprezentacija od 18 časova igra protiv Španije. Iz Berlina Vlade Radičević.
Navijači Srbije i Španije pristižu u deo grada gde je smeštena Mercedes-Benz Arena, ali u ovom trenutku u centru pažnje su domaći ljubitelji košarke koji bodre Nemačku u premijernom meču protiv Islanda. Za naše košarkaše večeras važan susret. Protivnik je jedan od glavnih favorita za zlatnu medalju, selekcija Španije, pa će to biti i najzanimljiviji meč prvog kola evropskog šampionata koji se održava u Rigi, Zagrebu, Montpellieru i Berlinu. Borit ćemo se maksimalno da pokažemo koliko vredimo, ističe selektor Aleksandar Đorđević i upozorava na kvalitet reprezentacije Španije.
Prvi protivnik, najteži protivnik na prvenstvu, jedna ranjena Španija od prošle godine koja ima jedan veliki ponos, dugogodišnju dominaciju u Evropi i svetu, mnogo medalja osvojenih i to je protivnik kome mi moramo da težimo da ga pobedimo, da li ćemo uspeti, da ćemo sve od sebe, to je sigurno prvom meču, a posle ćemo razmišljati o drugom, pa o svakom sledećem da se tu ne završava naše evropsko prvenstvo.
Igrači spremno, ali oprezno čekaju start šampionata. To se može zaključiti po izjavi jednog od naših glavnih aduta, Nemanje Bjelice.
Biće veliki izazov, ali spremno ćemo dočekati utakmicu, ali ta utakmica ne odlučuje ništa, jer ako se dobije to, izgubi se Nemaca, može to i gore. Tako da trebamo da se spremamo utakmicu po utakmicu i to je najbitnije, da ostanemo onako mirni.
Za 6 dana Srbija će u Berlinu odigrati čak 5 utakmice i veoma je važno da u možda najjačoj grupi šampionata osvoji jedno od prva dva mesta, a onda od osmine finala i da pokaže koliko stvarno može ovaj tim. Prvi cilj je plasman na olimpijske igre, direktno u Rio idu finalisti, zatim na kvalifikacioni turnir na koji će se plasirati timovi od 3. do 7. mesta. Očekuje nas neizvestan i izjednačen šampionat, a glavni favoriti su Srbija, Španija i Francuska, kaže dugogodišnji reprezentativac Dušan Kecman.
U našoj grupi imate sigurno 4 ekipe koje su pretendenti za medalju, da kažete, na polufinale. Biće jako neizvesno, ulog je veliki, plasman direktan na olimpijadu u Riju i naravno ja sam da najbolji mogući epilog.
Prvenstvo su otvorili Nemačka i Island od 15 časova, a zatim sledi naš duel sa Španijom od 18, a potom i utakmica Italija-Turska. Sve utakmice naše reprezentacije prenosit ćemo na talasima Radio Beograd.
Izbeglice sa Bliskog istoka koje trenutno borave u parku kod glavne autobuske stanice kažu da su mokri i neispavani dočekali zoru zbog jake kiše u Beogradu. Migranti su danas na Svetski dan dobročinstva koji se prvi put obeležava u našoj zemlji dobili pomoć u paketima sa hranom, slatkišima i sokovima u parkovima kod dolaznog perona autobuske stanice i ekonomskog fakulteta. Donator je fondacija Ana i Vlade Divac, Snežana Divac.
Nadamo se da svako od nas nešto najmanje što može da uradi za njih znači puno. Kada ste emigrant, jako znači bar ljudska neka reč i nije važno koja smo religije, nije važno koja smo boja kože, stvarno je samo važno ta neka ljudskost.
Izbjeglice u centru pažnje i našeg sutrašnjeg magazina Sedmice.
U prvoj sedmici nove sezone, Evropa očima azilanta, obećana zemlja i nemoguća misija. Šta vide usput bežeći od rata, gladi i progona? Govore Jovana Gligorijević, Miša Đurković i Vladimir Cucić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje putnička vozila čekaju 120 minuta, a takozvana dupla putarina na relacijama Beograd-Subotica i Niš-Preševo ukida se od 1. oktobra, najavilo je Ministarstvo saobraćaja. Uvodi se sistem naplate po pređenom kilometru. Na novi sistem naplate od Niša do Leskovca vozači će morati da sačekaju do završetka punog profila puta na toj deonici. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da je posle podne i uveče moguća lokalna pojava kratkotrajnih nepogoda sa gradom, jakim vetrom i obilnim pljuskovima. Temperature u ovom trenutku šarolike, u Nišu 35 stepeni, na Kopaoniku samo 19, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, osetno svežije na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično kratkotrajne kiša. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 20 do 24, u Timočkoj krajini i na jugu do 27 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.